สัมภาษณ์ต้องบรรจงผู้กำกับร่างทรงคนไม่กลัวผีที่หลงรักในศาสตร์แห่งความกลัวต้องบรรจงปิสันธนกูลถือเป็นกำกับหนังมือทองที่ผ่านการสร้างสรรค์หนังผีมาหลายต่อหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นหนังผีที่หยิบไอเดียผีในภาพถ่ายอย่างชัตเตอร์กดติดวิญญาณหรือจะเป็นหนังผีที่ผสมผสานทั้งความโรแมนติกและเสียงหัวเราะในพี่มากพระขนงเป็นเวลากว่า14ปีที่ว่างเว้นจากการทำหนังผีแนวสยองขวัญวันนี้เขาตั้งใจกลับมาสานต่อความสยองขวัญในแบบของตัวเองอีกครั้งผ่านผลงานเรื่องใหม่ภายใต้ชื่อร่างทรงซึ่งเป็นหนังที่เขาได้จับมือร่วมกับนาฮงจินผู้กำกับชาวเกาหลีใต้ในการเนรมิตความน่ากลัวของคนเป็นร่างทรงให้ออกมาน่ากลัวไม่เหมือนใครจนตัวหนังประสบความสำเร็จถึงขั้นขึ้นแท่นอันดับหนึ่งบน box office เกาหลีใต้และทำเงินไปกว่า184ล้านบาทแบไตบัสได้มีโอกาสนั่งพูดคุยกับผู้ชายคนนี้ในหลากหลายเรื่องราวไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์ชวนขนหัวลุกในวัยเด็กรวมถึงแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานเรื่องล่าสุดนี้เป็นคนกลัวผีไหมบรรจงถ้าปัจจุบันไม่กลัวผีเลยแต่ว่าตอนเด็กๆก็กลัวจำได้เลยว่าคอนเทนต์พวกผีตอนเด็กที่ดังๆอย่างเช่นตุ๊กตาผีที่เป็นละครตอนนั้นเคยไปดูบ้านเพื่อนจำได้ว่าทำเป็นดูนะแต่ว่าตาไม่ได้มองจอเลยก็คือจริงๆตอนเด็กกลัวมากแต่ว่าพอโตมาเราเริ่มไม่กลัวเลยคือถ้าเจอความมืดหรือมีเสียงแปลกๆที่เราสงสัยว่าผีหรือเปล่าเราก็จะมองเข้าไปหรือเดินไปดูเลยเราก็ยังไม่เคยเจอซึ่งดีแล้วก็เลยไม่กลัวแล้วก็ไม่เชื่อเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเจอก็คงเปลี่ยนความคิดแต่อย่าเจอเลยครับผีมีจริงไหมบรรจงคือถ้าผีจะมีจริงก็น่าจะมาในรูปแบบของพลังงานอะไรบางอย่างที่มันยังตกค้างอยู่ผมคิดในแง่นี้นะคือเรายังไม่ค่อยได้ยินเรื่องราวว่าผีมาทำร้ายคนได้อะไรขนาดนั้นเหมือนในหนังมันอาจจะมีนะไม่รู้เหมือนกันผมยังไม่เคยเจอกับคนใกล้ชิดอะไรขนาดนั้นก็เลยคิดว่าถ้ามีคงเป็นในแง่กึ่งวิทยาศาสตร์หรือเรื่องพลังงานทำหนังผีมาหลายเรื่องเคยเจอประสบการณ์เฮี้ยนในกองถ่ายไหมบรรจงคำถามยอดฮิตคือคำถามนี้แหละถ่ายหนังผีเจอผีไหมคือถ้าผีโผล่มาผมก็คงไม่รู้เพราะว่าเรามัวแต่ห่วงว่าหนังเราจะแย่หรือเปล่าคือมัวแต่โฟกัสเรื่องว่าหนังต้องดีต้องรอดคือคิดแค่นี้ผีมาอยู่ตรงนี้เราอาจจะไม่มองด้วยซ้ำเพราะมันมีเรื่องให้ห่วงเยอะมากทุกอย่างในเฟรมเราต้องตัดสินใจคงต้องถามคนในกองแต่ว่าคิดว่าไม่น่ามีเพราะว่าทุกคนก็คงเครียดกับงานอยู่แต่มีเรื่องหนึ่งตลกดีพอร่างทรงถ่ายเสร็จแล้วเริ่มมีน้องในทีมไปเจอทวิตเตอร์ครับบอกว่านี่เรื่องนี้มาถ่ายที่จังหวัดหนูนะแล้วแม่บอกว่าตอนที่ถ่ายเนี่ยผีขึ้นมาดูเต็มเลยจุดเริ่มต้นของความหลงใหลในหนังผีของต้องบรรจงเริ่มขึ้นตอนไหนบรรจงคือเราเป็นคนชอบดูหนังผีตั้งแต่เด็กอย่างที่บอกว่าชอบเช่าหนังผีมาดูกับญาติรวมกลุ่มแล้วรู้สึกมันบันเทิงมากๆแต่พอโตมาจริงๆไม่ได้ตั้งใจจะเป็นผู้กำกับหนังสยองขวัญเลยแต่พอดีโปรเจกต์แรกเรื่องราวที่คิดได้แล้วบทมันแข็งแรงและลงตัวที่สุดก็คือเป็นเรื่องชัตเตอร์กดติดวิญญาณแต่ก่อนหน้านั้นเราก็ดูมาหนังทำนองนี้มาตลอดอยู่แล้วเราหลงใหลในวิธีการและศาสตร์ในการบิ้วของมันอย่างเดอะซิกเซนส์ของผู้กำกับเอ็มไนท์ชยามาลานเอ็มไนท์ชายามาแลนเราก็รู้สึกว่าหนังเท่มากแล้วก็มีศาสตร์การเขียนบทที่เหนือชั้นมากๆคือทั้งน่ากลัวทั้งสะเทือนใจแล้วก็มีความแปลกใหม่มากๆโดยเฉพาะตอนจบของเขาซึ่งเรารู้สึกว่างานของคนนี้เท่เหลือเกินแล้วในขณะเดียวกันหนังผีสายเอเชียก็บันดาลใจเรามากๆเพราะเราไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนเลยอย่างวินาทีที่เราดูเดอะริงเวอร์ชั่นญี่ปุ่นเราขนหัวลุกเลยฮะแล้วภาพที่มันปรากฏในวิดีโออาถรรพ์ในเรื่องนี้มันคิดได้ยังไงมันอาร์ตมากมันนำมาทำมากๆและมันก็น่ากลัวมากๆเราก็เลยหลงใหลในศาสตร์ของมันเหมือนว่ามันท้าทายเรานิยามหนังผีของต้องบรรจงเป็นอย่างไรผีต้องกระโดดเข้ามาหาถึงเรียกว่าน่ากลัวหรือเปล่าบรรจงคือผมรู้สึกว่าหนังผีส่วนใหญ่ที่น่ากลัวมันต้องน่ากลัวที่เรื่องของมันด้วยคือผมไม่ค่อยเชื่อในแง่ว่าหนังผีที่แค่เดินเข้าไปแล้วเจอผีสิงอยู่ในบ้านนั้นแล้วมาหลอกโดยเรื่องราวเบื้องหลังมันไม่น่าสนใจหรือไม่ลึกลับเพียงพอดราม่าของมันไม่แข็งแรงหรืออะไรอย่างนี้แล้วมันจะเอาอยู่คือผมดูหนังที่แค่ผีโผล่มาแค่นี้ส่วนมากผมจะหลับเละเทะเลยคือดูไม่ได้เลยแล้วก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ได้ง่ายเลยสัตว์ที่มันจะทำให้น่ากลัวได้แต่ในขณะเดียวกันมันมีหนังผีบางเรื่องอย่างของลาตินอเมริกาที่เรื่องไม่ได้มากมายแต่เขาทำฉากผีเก่งมากๆแล้วก็ทำให้กลัวได้อันนั้นคือน่าจะเป็นสิ่งที่หายากคือประมาณว่าแค่ลำพังฉากผีโผล่มาก็ทำให้เรากลัวสุดขีดได้แต่ว่ามันก็เป็นจำนวนที่น้อยมากส่วนมากมันจะต้องพึ่งพิงเรื่องราวมากกว่าถ้าถามผม จากชัตเตอร์กดติดวิญญาณเมื่อ17ปีที่แล้วสู่ร่างทรงในวันนี้มุมมองการสร้างสรรค์หนังผีเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบรรจงทั้งสองเรื่องมันคิดกันคนละแบบนะความรู้สึกผมเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเพราะว่าถ้าให้กลับไปทำหนังแบบชัตเตอร์กับแฟดเราคงไม่ทำแล้วเพราะเราเบื่อมากคือมันเป็นเรื่องยุคสมัยด้วยคือชัตเตอร์กับแฟดจะเป็นยุคสมัยที่ทุกคนแข่งกันทำหนังผีที่มีวิธีคิดซับซ้อนพยายามจะยิงแต่คอนเซ็ปต์ที่แปลกใหม่เช่นตอนชัตเตอร์เราได้การถ่ายรูปมาซึ่งตอนนั้นยังไม่เคยมีหนังผีเกี่ยวกับภาพถ่ายวิญญาณในโลกภาพยนตร์มันก็เลยใหม่มากแต่หลังจากนั้นคอนเซปต์ทุกอย่างในโลกแทบจะกลายเป็นหนังผีหมดแล้วมีแบบจับเสียงผีเป็นคลื่นเสียงเป็นอะไรมันพลิกแพลงกันเยอะมากแล้วก็การปรากฏตัวจะลีลายังไงก็ทำมาหมดแล้วสุดท้ายยุคหลังๆก็เลยจะกลายเป็นเน้นที่เรื่องราวชัตเตอร์กดติดวิญญาณแรงบันดาลใจของร่างทรงซีเอาซอยแบร์ไตบาสเพลงออนวันที่22กันยายน2021แข่งร้องเพลงธรรมดามันเชยไปฟอปเปิดตัวรายการ ELTER Ego ที่ผู้เข้าแข่งขันใช้ร่าง CGI มาแข่งขันแทนบรรจงจริงๆผมเจอคุณนาฮงจินเมื่อ6ปีก่อนตอนที่หอศิลป์ไทยให้เลือกหนังเรื่องหนึ่งมาฉายและผมเลือกหนังเขามาฉายซึ่งอีเวนต์นั้นคุณนาฮงจินดันมาจริงๆผมก็ตื่นเต้นมากไม่คิดว่าเขาจะมาก็ได้มีการพูดคุยแล้วก็เอาดีวีดีหนังของตัวเองมอบให้เขาไปยัดเยียดให้เขาไปตอนนั้นแล้วก็3ถึง4ปีต่อมาเขาก็ติดต่อมาพอดีจังหวะผมบินไปเกาหลีพอดีก็เลยได้เจอกันคุยแลกเปลี่ยนกันไปมาแล้วผมก็บอกเขาว่าขอเวลาหน่อยนะเรื่องที่เขาส่งมาเนี่ยผมขออ่านและความเป็นแบบของผมซึ่งมันก็เลยต้องใช้เวลาในการหาข้อมูลเยอะเพราะว่าสิ่งที่เขาส่งมามันเป็นบทเวอร์ชั่นเกาหลีเป็นแบบเขียนเป็นหนังแล้วประมาณ30หน้าสุดท้ายแล้วพอเราหาข้อมูลเรื่องร่างทรงเกาหลีและร่างทรงไทยเราค้นพบว่ามันมีหลายอย่างที่เชื่อมโยงกันเยอะมากข้อแรกคือคนเกาหลีก็ชื่อเรื่องร่างทรงมากๆเผลอมากกว่าไทยอีกด้วยซ้ำแล้วก็ลักษณะหลายอย่างโดยเฉพาะอาการของคนที่กำลังจะเป็นร่างทรงหรือกำลังจะมีวิญญาณเทพหรืออะไรบางอย่างมาเข้าเหมือนกันเลยก็คือมีอาการป่วยรักษายังไงก็ไม่หายถ้าเขาไม่ยอมเป็นร่างทรงเขาก็จะป่วยอย่างนี้ไปเรื่อยๆมันมีความเชื่อนี้ในไทยเหมือนกันและที่เกาหลีก็เหมือนกันและการสืบทอดร่างทรงในตระกูลโดยเฉพาะการส่งผ่านสู่เพศหญิงเท่านั้นก็ดันเหมือนกันอีกเพราะว่าไทยผมไปเจอหลายตระกูลก็เป็นแบบนี้ผมก็เลยรู้สึกเข้าใจแล้วทำไมเขาถึงเลือกเราแล้วก็รากเหง้าความผูกพันกับร่างทรงของสองชาติมันมีอะไรคล้ายกันด้วยการศึกษาวัฒนธรรมร่างทรงของชาติต่างๆมันเกิดแรงบันดาลใจให้เราหยิบบางสิ่งบางอย่างมาผสมกันให้เป็นโลกของร่างทรงในงานของเราที่เราอยากจะให้มันเข้มข้นแล้วก็ขลังที่สุดในแต่ละซีนร่างทรงวงการภาพยนตร์อยู่ในยุคสมัยที่ผู้คนต่างชื่นชอบในการดูสตรีมมิ่งส่วนตัวคุณมองเรื่องการนำภาพยนตร์มาปล่อยในสตรีมมิ่งอย่างไรบรรจงมันแล้วแต่เป้าหมายอย่างหนังเรื่องนี้มันถูกสร้างมาเพื่อรู้สึกว่าอรรถรสในการชมจอใหญ่น่าจะสมบูรณ์ที่สุดเพราะว่าข้อแรกคือหนังผีการดูในโรงก็คือควบคุมสมาธิได้มากกว่าหนังสยองขวัญเนี่ยแน่นอนว่าทุกคนเป้าหมายคืออยากจะให้ดูในโรงเสียส่วนใหญ่อยู่แล้วและเรื่องนี้มันยิ่งแล้วใหญ่เพราะเราอยากให้บรรยากาศมันแทบจะเป็นตัวละครตัวหนึ่งในหนังเรื่องนี้ภาคอีสานจังหวัดเลยบรรยากาศพิธีกรรมทุกสิ่งเราอยากจะให้พลังของมันต้องรุนแรงไม่แพ้กับไดอะล็อกหรือตัวละครเลยด้วยซ้ำคือฉากหลังมันเป็นส่วนที่สำคัญมากๆของหนังเรื่องนี้เหมือนเป้าหมายเราถูกสร้างมาเพื่อจอใหญ่เลยซึ่งเราก็โชคดีมากที่ทาง GDS เป็นสตูดิโอที่เข้าใจในส่วนนี้เหมือนผู้บริหารเขาก็พูดเองว่าถ้าไม่ฉายในจอใหญ่หนังเรื่องนี้มันก็เหมือนเสียของหรือเปล่าคือเราโชคง่ายดีอย่างที่บอกว่าโรงหนังมันไม่ได้เปิดสักทีเราเลื่อนไปเรื่อยๆคนก็ถามว่าทำไมไม่ลงสตรีมมิ่งสักทีคือสตรีมมิ่งมันลงอยู่แล้วนะปลายทางแต่ผมรู้สึกว่าเราไม่อยากให้คนพลาดโอกาสได้ดื่มด่ำกับความเป็นหนังเรื่องนี้จริงๆร่างทรงสิ่งที่ซ่อนอยู่ในร่างทรงบรรจงคือมันเป็นหนังผีที่ผมไม่ได้ทำมา14ปีแล้วคือหนังผีแบบจริงจังที่ผมก้าวกลับมาอีกครั้งหนึ่งผมก็อยากจะลองอะไรใหม่ๆข้อแรกคือเป้าหมายมันก็คือหนังผีที่น่ากลัวเรื่องหนึ่งแหละแต่มันอาจจะเป็นความน่ากลัวที่มีรสชาติใหม่ๆผสมอยู่ในนั้นด้วยแล้วก็มีวิธีการที่อาจจะไม่ได้คุ้นชินกับหนังไทยเท่าไหร่นักผมรู้สึกว่าในนาทีที่หนังผีไทยมันขาดช่วงเหมือนกันไม่ได้มีกันบ่อยเท่าสมัยก่อนแล้วผมรู้สึกว่าคนดูน่าจะหอยหารสชาติที่แปลกใหม่จากหนังผีแล้วก็ยิ่งไปกว่า านั้นหนังเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความเชื่อที่อยู่กับคนไทยมาแต่ไหนแต่ไรและอยู่ในทุกพื้นที่ถ้าใครได้เห็นตัวอย่างก็น่าจะพอรู้ว่าหนังเรื่องนี้มันพูดเรื่องความเชื่อที่อยู่กับเรามาตลอดจริงๆซึ่งขนาดผมเป็นคนทำเองผมก็ได้ทบทวนตัวเองไปด้วยตลอดเวลาเลยว่าสิ่งที่เราเชื่อที่เราโตมาจนยุคนี้คืออะไรคำว่าความดีคำว่าเวรกรรมความดีความชั่วปะทะกันเรื่องนี้จะเต็มที่เลยจะใส่สิ่งที่กระตุ้นความคิดเรื่องนั้นเยอะมากซึ่งผมรู้สึกว่านอกจากความน่ากลัวที่หวังว่าทุกคนจะได้กันแล้วก็อยากให้ทุกคนได้กลับไปคิดสำรวจความเชื่อตัวเองก็ยังดีครับว่าสิ่งที่ได้ดูมันคืออะไรและคุณคิดกับมันอย่างไรพิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง26ปีแรกของ GDS รุ่งหรือร่วงเมื่อเทียบกับ6ปีแรกของ GTS รีวิวคนทรงผีหนังผีไทยจากค่ายใหม่มีดีมีด้วยแต่น่าเอาใจช่วยรีวิวเดอะรัตนางอาฆาตหลอนมาตั้งแต่รุ่นพ่ออเวนเจอร์เอ็นเกมครองแชมป์หนังทำรายได้สูงสุดตลอดการของไทยและอีก19อันดับนับถึงปัจจุบัน